Rádio Praha, zprávy.
Odboráři se chystají uspořádat na protest proti vládním reformám měsíc nepokojů. Drážní inspekce dnes prověřila okolnosti tragické srážky tramvají v Ostravě. Severního pólu dosáhli o víkendu další Češi, režisér Petr Horký a zkušený polárník Miroslav Jakeš. U vysílání Rádia Praha vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Odboráři se chystají uspořádat na protest proti vládním reformám měsíc nepokojů. Od 14. května chtějí každý týden protestovat před úřadem vlády. Nevyloučili ani možnost stávky. Proti reformě protestovali odbory na Václavském náměstí už loni v červnu. Tehdy na demonstraci přišlo zhruba 30 tisíc lidí. Létající nosorožec společné cvičení severoatlantických aliančních sil dnes začalo v Náměšti nad Oslavou. Účastní se ho piloti z Velké Británie, Dánska a Slovenska. Vojenské cvičení zasáhne do tří krajů Pardubického, Olomouckého a Vysočiny. A jak řekla mluvčí základny Ludmila Formánková, má mimo jiné zdokonalit spolupráci leteckých návodčích a pilotů.
Předsunutý návodčí zjistí cíl, samozřejmě v prostoru toho nepřítele, a navede na strašně malý prostor buď to pozemní síly nebo ty letecké síly, aby nedošlo k velkým ztrátám na civilním obyvatelstvu a na majetku.
Drážní inspekce dnes prověřila okolnosti tragické srážky tramvají v Ostravě. Inspektoři zkoušeli přímo na místě nehody, co přesně řidiči viděli a jak reagovali. Také ještě musí definitivně vyloučit technickou závadu. Na uzavřené jednokolejné trati dnes byla také policie, která podezřívá jednoho z řidičů z trestného činu obecného ohrožení. Vyšetřovatel Jaroslav Kornacky potvrdil, že zkoumání tragédie potrvá delší dobu, a to hlavně kvůli velkému počtu zraněných. Samotné místo tragické čelní srážky je podle něj hodně nepřehledné.
Je to dost prudký oblouk tady, ale je to dost jako nepřehledné, že? A ty řidiči, když oproti sobě těch tramvají, tak se vidí skutečně až na tu nejkratší mez.
Tragická nehoda tramvají také prověřila schopnosti ostravských nemocnic. Ředitel nemocnice na Fifejdách František Jurek si nedovede představit, že by v takové situaci neexistoval krizový scénář, takzvaný traumatologický plán. Zavedli ho tam teprve nedávno a při pátečních okolnostech se ukázal jako nezbytný. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Ostravský protidrogový tým Toxi zlikvidoval počátkem dubna drogový gang, který disponoval jednou z největších varen pervitinu v zemi. Policisté ji objevili při domovních prohlídkách v Ostravě a Opavě. Pervitin je typicky česká droga, je po ní ale poptávka také v Německu, Rakousku nebo i v Anglii. Česká měna se v noci na dnešek vyšplhala na nový rekord. Prudce posílila až na 23 korun za euro. Ráno se ale kurz vrátil na 24 korun 77 haléřů. Podle analytika České spořitelny Martina Lobotky šlo o ojedinělý výkyv kurzu.
Samozřejmě je těžké povedať, kdo korunu nakupoval. Podle mojich předběžných zpráv ji nakupoval jeden australský fond, keďže to robil v neděli v noci, kdy je zatvorena vlastně trhy v Evropě a zatvorené jsou vlastně trhy v Spojených státech, tak na tom trhu byla samozřejmě extrémně nízká likvidita, skoro nulová. To znamená, je velmi těžké zohnat někoho, kdo vám ty koruny predá. Při té nízké likviditě musel ten fond, který ty koruny nakupoval, vlastně nakupoval jich velmi, velmi draho.
Rekordní posilování české koruny je podle předsedy Asociace exportérů Jiřího Grunda v důsledkem toho, že devizové trhy nevěří vládě a České národní bance, že to s bojem proti posilování koruny myslí vážně. Vláda a banka podle něj reagují nevěrohodně a se zpožděním. 10miliardové ztráty podniků se podle Grunda projeví v zastavení investic. Zahraničních pracovníků v Česku za první čtvrtletí opět přibylo. Od začátku ledna do konce března jich přišlo do země bezmála 15 400. Na konci letošního prvního kvartálu tak v Česku mělo zaměstnání 255 610 cizinců. Severního pólu dosáhli o víkendu další Češi, režisér Petr Horký a zkušený polárník Miroslav Jakeš. Vydali se 200-kilometrovou trasou, nejdelší, jakou české expedice podnikly. Stejnou vzdálenost čel například Reinhold Messner. Petr Horký řekl, jaké mají plány v následujících dnech. Patrně už dnes by oba cestovatele měla vyzvednout helikoptéra.
Až bude nějaká helikoptéra, ona tak nás bude vyzvedávat, to je věc, která se nedá taky nějak dopředu naplánovat. Potom budeme asi den nebo dva ještě natáčet na polární stanici Varneo, odtud potom přeletíme na Špicberky, abychom konečně 18. to je tuším v pátek ve 14.50 přistáli v Ruzyni.
Národní muzeum oslaví 15. dubna 190. výročí svého založení. Během své historie nashromáždilo a zdokumentovalo miliony předmětů dokládajících nejrůznější aspekty vývoje na Zemi. Každoročně do jeho hlavní budovy dominující Václavskému náměstí v Praze zamíří přes 400 tisíc návštěvníků. A ještě krátce o počasí, je jasno, teploty 14 až 18 stupňů, na horách kolem 8 stupňů Celsia.
V dubnu hlídalo české silnice až dvakrát více policistů než dosud, přesto přibylo nehod a hlavně jejich obětí. O tom budeme mluvit v magazínu Rádia Praha, u jehož poslechu vás vítá Petr Gabal. Přineseme zprávu o nedělním pražském pochodu proti antisemitismu a rasismu a další minuty pořadu budou patřit České filharmonii, která do své 113. sezóny vstupuje bez šéf-dirigenta. Na závěr se pak dozvíte, že i na historickém kole zvaném Kostitřas lze objet svět. Ať se vám dobře poslouchá. Černý víkend na českých silnicích předznamenala páteční tragédie v Ostravě, i když ta se počítá do jiných statistik, neboť se udála na kolejích a za okolností specifických. Tři vyhaslé životy v ostravských tramvajích však spolu s 13 víkendovými oběťmi silničních dopravních nehod připomněly, jak málo stačí, aby byly krutě postiženi i nevinní. Dvě tramvaje se v pátek čelně srazily na lesním úseku, který je podle ostravského primátora jednou z nejkrásnějších tratí v republice. Právě kvůli romantickému okolí je to však místo nepřehledné, navíc je to jednokolejka používaná pro oba směry, bez elektronického zabezpečení, kde se řidiči orientují jen podle jízdního řádu a vizuálního kontaktu. Vyšetřování ukáže, zda se některý z řidičů nedržel jízdního řádu nebo zanedbal jinou povinnost. Co se však už ukázalo, je to, že stále větší a rychlejší tramvaje jezdily místem, kde se 80 let nic nestalo a moderní zařízení tak nějak stále nebylo prioritou. Až nyní, když zahynul chlapeček a dva manželé vyššího věku a z 15 těžce zraněných lidí si někteří doživotně ponesou závažné následky, se to snad konečně změní, naznačil mluvčí drážní inspekce Zdeněk Neusar.
Po šetření této nehody z největší pravděpodobnosti bude právě doporučení na dobudování takového zabezpečovacího systému, který by zajišťoval bezpečnější provoz na této trati.
Naproti tomu na českých silnicích vládne bezohlednost, dravost a alkohol, říkají statistiky, podle kterých to v pátek a v sobotu stálo životy dohromady 13 lidí. Mluvčí policejního prezidia Dagmar Bednarčíková upřesňuje.
Údajů o nehodách silničním provozu vyplývá, že počet šetřených nehod minulém týdnu byl vysoký, ale počty usmrcených osob dokonce nejvyšší v letošním roce. Uplynulé sobotě, tedy 12. dubna, patří smutný primát v počtu usmrcených osob. Zahynulo 7 lidí. Bilance nehod pod vlivem alkoholu byla nejhorší na území Severomoravského, kde bylo 33 takových nehod, a Severočeského kraje, kde bylo 23 nehod, a Severočeského kraje, kde bylo 22 nehod.
Podle Bednarčíkové se však minulý týden a zejména víkend vymyká celkovým trendům na českých silnicích.
Celkový vývoj následku nehod v prvním čtvrtletí letošního roku můžeme hodnotit pozitivně, neboť počty usmrcených se přiblížily hodnotám zatím nejúspěšnějšího roku, to je roku 2006, a navazuje také na relativně příznivé období posledního čtvrtletí loňského roku. Přesto policie pokračuje od počátku roku v pořádání dopravně bezpečnostních akcí v jednotlivých regionech. Jejich cílem je především ukáznit a sklidnit silniční provoz.
Poslední dva týdny byly totiž nadměrně tragické navzdory tomu, že na českých silnicích bylo v dubnu až dvakrát víc policistů než jindy a zřejmě ještě přibudou stovky dalších. To však není věcí policejního prezidia, říká jeho mluvčí Dagmar Bednarčíková.
Akce jsou záležitosti jednotlivých regionů a záleží na okresních ředitelích, jak situaci vyhodnotí a jaké počty policistů nasadí.
Těm šéf dopravní policie Martin Červíček slibuje například silnější motocykly vybavené radary, podporuje je ve využívání nenápadných monitorovacích vozů neoznačených policejními znaky, a to vše se zaměřením na agresivní řidiče. Pro proti antisemitismu a rasismu a kvůli připomenutí obětí holokaustu pochodovalo v neděli v Praze více než 100 lidí. Účastníci pochodu dobré vůle zamířili z náměstí France Kafky do Valdštejnské zahrady, kde se pak konalo shromáždění s názvem Všichni jsme lidi. Již po pátého v senátní zahradě uspořádalo Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém. Pokračuje Josef Kubečka.
Postavit se nákaze rasismu a antisemitismu bylo jedním z hlavních důvodů pochodu dobré vůle a následného shromáždění ve Valčinské zahradě, protože podle organizátorů k triumfu zla postačí, když slušní lidé nebudou dělat nic. Podle Mojmíra Kaluse, předsedy české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém, organizátora obou akcí, je účast na pochodu takzvané hlasování nohama.
Pochod je příležitostí, aby všichni lidé dobré vůle vyjádřili docela prakticky tím, že přijdou, jaký mají postoj a že jim tyto věci nejsou lhostejné.
Happening měl upozornit na demonstrace extrémní pravice, které jsou podle Mojmíra Kaluse čím dál tím častější.
Dokládají to pravidelné zprávy skupin, které monitorují třeba antisemitismus. Jedna taková, kterou zpracovává Česká židovská obec, zanedlouho bude zveřejněna. A konec konců občané si jistě pamatují na takové pokusy neonacistů o pochody městem, které v loňském roce byly výrazně silnější než v těch dřívějších letech, takže i u nás je ta tendence patrná.
Řada lidí si pochodem dobré vůle a shromážděním v Valdštejnské zahradě připomněla období svátku Jom HaShoah, kdy Židé uctívají oběti holokaustu.
Chceme upozornit na to, že holokaust se stal a že je nebezpečí, že by se něco podobného mohlo znovu opakovat.
Ke shromážděným promluvili mimo jiné předseda Senátu Přemysl Sobotka, eurokomisař pro kulturu a vzdělávání Jan Figel či pražský primátor Pavel Bém. Tajemník Federace židovských obcí Tomáš Kraus přednesl zprávu o antisemitismu v České republice. Podle tohoto dokumentu patříme k zemím s relativně nízkým počtem násilných antisemitských projevů. U nás nebyl zaznamenán žádný násilný ani výhružný projev. Důvodem je podle zprávy mimo jiné velmi nízký počet Židů žijících v Česku. Neonacisté se podle zprávy nyní spíše zaměřují na Romy nebo na antifašistické aktivisty. Podle organizátorů shromáždění se však začala měnit forma antisemitských projevů. Stále častěji jsou také politické snahy ultrapravicových seskupení, o čemž svědčí i loňský pokus pochodovat bývalou židovskou čtvrtí v Praze o výročí Křišťálové noci, tedy pogromu na židovské obyvatele v nacistickém Německu. Svědectví o důsledcích rasismu a antisemitismu podal 88-letý bývalý osvětimský vězeň Oldřich Stránský, který si kvůli tomu oblékl táborový vězeňský úbor. Vysvětlil nám také, proč se této akce účastní.
Poněvadž se mně nelíbí to, co se dneska děje v této zemi. A je to otázka politiků, a je to otázka veřejnosti, a je to otázka generace, která samozřejmě to, co já jsem prožil, neprožila. A já nechci, aby se tohle opakovalo. A to je hlavní důvod, poněvadž je takový heslo, který říká, že ten, kdo nezná svou historii, takže ji musí prožít znova.
Toto pondělí představila své plány pro sezónu 2008-2009 Česká filharmonie. Její vedení připouští, že 113. sezóna našeho nejvýznamnějšího symfonického orchestru bude poznamenaná tím, že v jeho čele chybí šéf dirigent. Podrobnosti má Milena Štráfeldová.
To 13. sezóna České filharmonie je podle programové brožury zcela běžná řadová sezóna. Filharmoniky nečeká žádné mimořádně významné výročí, nepojedou na světové turné, neohlašují ani výjimečnou premiéru nebo vystoupení dirigentských celebrit. Přesto je situace ve filharmonii nebývalá. Až do září roku 2009 budou filharmonici bez šéfdirigenta. Předchozí šéfdirigent Zdeněk Mácal rezignoval na svůj post už v roce 2007 a izraelský dirigent Eliyahu Inbal stane v čele filharmonie až od přespříští sezony. Rakouský dirigent Manfred Honeck, s nímž filharmonici původně jednali o obsazení šéf-dirigentského postu, se kvůli svým závazkům může ujmout pouze role hlavního hostujícího šéfa orchestru. V současné době tu tak absentuje výrazná umělecká osobnost, která by zásadním způsobem vedla náš nejvýznamnější orchestr. Podle generálního ředitele České filharmonie Václava Riedlbaucha ale dostanou o to víc příležitostí další dirigenti.
To znamená, že určité penzum práce není soustředěno v jedných rukou uměleckých. Znamená, že se dostalo daleko většího prostoru hostujícím dirigentům. V tom je ta sezona výjimečná. To určitě není normální systém, také v těch dalších sezonách už k tomu ani dojít nemůže. Těch dirigentů je přes 20.
Z filharmonie se tak podle Václava Riedlbaucha stane svého druhu dirigentská laboratoř. Budou mezi nimi vedle Zdeňka Mácala, Manfreda Honecka nebo Jiřího Bělohlávka například Sir Charles Mackerras, Gert Albrecht nebo Američanka Marin Alsopová, teprve druhá žena v historii České filharmonie, která ji bude dirigovat. Tou první byla v roce 1937 Vítězslava Kaprálová, která s orchestrem uvedla svou vojenskou symfonietu. Osou programu České filharmonie v její 113. sezóně budou opět abonentní koncerty. V jednom z nich například v podání mezzosopranistky Magdaleny Kožené zazní tři fragmenty z opery Julieta H. od Bohuslava Martinů. Partituru této skladby považovali odborníci za dávno ztracenou a v Rudolfínu bude provedena ve světové premiéře. Filharmoniky čekají ve 113. sezóně i zahraniční zájezdy.
Začínáme ve Španělsku třemi koncerty. Měli bychom se zúčastnit také festivalu v Besançonu na konci září, tam bychom vystoupili s českým programem. Největší zájezd té příští sezóny je zájezd do Německa, kde se na 8 koncertech představíme skutečně v těch největších německých městech.
Upřesnila manažerka orchestru České filharmonie Eva Sedláčková. Jediným zámořským zájezdem 113. sezóny tak bude účast filharmoniků na Dnech české kultury v Jižní Koreji.
Posloucháte Rádio Praha.
A na jeho vlnách obrázek domácího dění ještě doplníme pohledem na stránky českého tisku, kterým v pondělí listovala Zdeňka Kuchyňová.
3 mrtví, 10 zraněných, takový je účet tragické srážky 2 tramvají v Ostravě, píší Lidové noviny. Zatím se všichni shodují v tom, že hlavním viníkem je s největší pravděpodobností řidič. Z nevysvětlitelných důvodů nepočkal, až kolem něj projede vůz jedoucí z druhé strany. Vedení města stejně jako mnohé odborníky šokovalo, že trať nebyla nijak ještě naproti lidskému selhání. Na jednokolejné trati, jediné na Moravě, chybí jakékoliv semafory či jiné zařízení, které by řidičům cokoliv signalizovalo. Řidiči si až dosud museli orientovat pouze na základě rozpisu na papíře. Podle barevných pruhů měli poznat, kde a v kolik hodin se mají tramvajové soupravy na trati křížit. Některé deníky komentují zprávy o tom, že expremiér a bývalý předseda sociální demokracie Stanislav Gross a jeho manželka si za 13 milionů korun koupili byt na Floridě. Podle komentátora Práva se v osobě Grosse odrážejí ekonomické a politické dějiny České republiky a připomínají i kořeny neduhu, který stále sužuje ČSSD. Její labilní soudržnost, což je dědictví dalšího bývalého šéfa strany Miloše Zemana. Miloš Zeman a Stanislav Gross se lišili ve všem, jedno však měli společné, ani jeden, ani druhý skutečným sociálním demokratem nebyl, píše komentátor Práva. Hospodářské noviny se věnují případu justičního čekatele Petra Langra, kterého prezident Václav Klaus odmítá jmenovat soudcem a Langr ho proto žaluje. V právní bitvě Langr versus Klaus tedy vůbec nejde o jednoho rádoby soudce, ale přijatý výklad bude precedenční pro jmenování profesorů důstojníků. Je proto dobře, že tahle otázka skončila u Nejvyššího správního soudu, uvádí autor komentáře. Je to vlastně souboj dvou tvrdohlavých mužů, píší Hospodářské noviny. Jeden z nich má výhodu, je to prezident, a nemá rád, když mu někdo říká, co má dělat. Na druhé straně stojí věčný soudní čekatel Petr Langer, který stojí o talár tak, že neváhá dát prezidenta k soudu. Langer absolvoval několik zahraničních stáží a když v roce 2001 dělal čekatelské zkoušky, ze všech uchazečů skončil na prvním místě. Klaus v pátek jmenoval nové soudce, Langer mezi nimi opět nebyl. Hrad přitom nedokáže jeho nejmenování nijak zdůvodnit, píší Hospodářské noviny. Máme za sebou další katastrofální víkend na silnicích, mrtvých přibylo. Čekají se další rozsáhlé akce. Z nich si řidiči mnoho nedělají a s odmontovanou registrační značkou sviští rychlosti Gripenu i tam, kde jim visí radar přímo před nosem. Komentátor Mladé fronty Dnes si všímá neúspěšného boje policie s neukázněnými řidiči motorových vozidel. Pokud na něco nestačí stát, je třeba služby privatizovat. Není žádný důvod, proč by za předem daných podmínek nemohla překročení rychlosti a přejezdy přes plnou čáru a telefonování za jízdy monitorovat soukromá firma. Samozřejmě s podílem na vybraných pokutách, poznamenává autor. Že by firmě šlo jen o zisk a chytání řidičů? Přesně tak. V tom je přece ten vtip, dodává Mladá fronta Dnes.
Možná ne světoznámým, jistě však úctyhodným českým sportovcem je Josef Zimovčák, který objel na kole prakticky celý svět a účastnil se i tří nejslavnějších etapových závodů planety. Ovšem ne na ledsjakém kole, ale na historickém kostitřasu, na kterém se závodilo v dřevních dobách cyklistiky. Abyste si lépe vybavili kostitřas, připomeňme, že se stává z předního obřího kola, nad kterým sedí sportovec a pohání ho pedály bez převodů, opíraje se ještě o malé kolo vzadu. A zbytek vám už dopoví Jan Hloch.
Cyklistika je jedním z nejtvrdších sportů vůbec. Když se však někdo vydá na 3-týdenní galeje místo na moderním odlehčeném kole vážícím necelé 4 kg, na starém velocipedu se 7-násobnou váhou a hlavně absolutně bez převodů, musí to být opravdový šílenec a samozřejmě také nadšenec. Josef Zimovčák tuto pověst svými kousky už několikrát potvrdil a na úvod prozradil, jaký je rozdíl ujet 100 km na moderním stroji a na takzvaném kostitřasu.
Takže když to řeknu jednoduše, borci 100 km ujedou na špičkových strojech zhruba za 2 hodiny 15, já když jedu velmi rychle, zhruba za 3 hodiny 20. Takže to je kolo bez převodu, ono má svou váhu 25 kg a ta historie se tam podepsala tím, že ty kola se vyvíjely. To kolo je přes 100 let staré a tam lidé začínali se skutečnou cyklistikou, což jsem tomu velmi rád, že na těch kolech se jelo 24 hodin non-stop, cesta kolem světa, 100 mil. Tady byla ta skutečná cyklistika, to byly vlastně první takový ti vítězové těch slavných závodů.
Vrcholem kariéry dnes už 51-letého rodáka z Veselí nad Moravou je úspěšné zdolání slavné etapové trojkoruny, kterou tvoří Tour de France, Giro d'Italia a Vuelta. Francouzská Tour s více než 100-letou tradicí je jakýmsi cyklistickým Mont Everestem.
Má největší jméno, největší slávu, největší zájem diváků, bohužel ta komerce, ale ta Tour de France je nepřekonatelná v těch pojetí Gira nebo Vuelty, kdy je to ty města tím žijí, prostě to je svátek cyklistiky, kdy ty lidi tráví několik dní v kopcích, aby je tam viděli. Ale samotná ta obtížnost, všechny ty projekty mají 21 etap a měří přes 3000 kilometrů. Tour de France, Giro i Vuelta, jsou tam vlastně všechny ty naše evropské hory, jako Pyreneje, Alpy, že se projíždí a jsou kouzelné. Takže z mého pohledu Tour de France byla pro mě první a byla nádherná. Giro bylo velmi, velmi těžké a Vuelta byla vlastně odměna.
Během 3 týdnů náročných a dlouhých etap, při kterých člověk zdolává alpské i pyrenejské štíty, se pochopitelně několikrát dostaví těžká krize. Tvrdého chlapíka z Jižní Moravy však zatím žádná nezdolala.
Ano, krize se dostávaly to dáne únavou nebo problémy okolnostmi a i to rozhodnutí se vzdát by bylo vlastně to nejrychlejší a nechci říct nejsprávnější, ale najednou to všechno skončí a vy máte pokoj. Ale tady bych chtěl poznamenat, že jestliže se na takový projekt připravujete, takže i s tím člověk musí počítat a já jsem si, když taková situace už na mě přicházela, okamžitě dokázal odpovědět sám, však to chtěl.
Než si cyklisty, který mimochodem nejezdí na profesionální bázi a v civilním životě se realizuje v pojišťovnictví, všimla na Tour de France širší veřejnost, prokousával jsem na mnoha jiných náročných závodech. Ke slávě zkrátka vedla dlouhá a trnitá cesta.
Já se musím přiznat, že Tour de France to byl vlastně už vyústění nějakých mých cest, jestli byl Paříž-Roubaix, Paříž nic jiné závody ve světě, takže tam lidi postupně tou trpělivostí si vás taky všimnou, aniž by člověk moc mával na ty kamery, ale protože jsou cyklista, vidí toho Zimovčáka z České republiky, že na tom kole a pak je pro mě vždycky velká odměna, když už ti lidi čekají na těch kopcích a volají Pepo, Josef a píšou vlastně ty nápisy na cestu a berou mě jako součást, i když nejsem součást. části přímo toho závodu, ale už jsem se o tom přesvědčil, že to Belgičané, Holanděné, Francouzi, Němci, Angličané, kteří na to zimovčáka čekají a vykládají si, že už jel nebo nejel. Takže to je taková ta odměna a je to velmi příjemné.
Zimovčákovi cesty na kole však nelemují pouze slavné etapové závody. Při svých cestách objevuje krásy světa i domova také v ústraní mimo davy cyklistických fanoušků.
Mně třeba stačí k mé spokojenosti jakýkoliv kout i u nás doma. Já jsem se už o tom vnitřně přesvědčil i bytostně a vlastně skutečně, že jezdíme po světě a to nádherné, to máme vlastně doma. Takže to je jízda na Pradět nebo Krkonoše, kdy vlastně jste v takovém tom stínu i relativně toho zájmu a vy to děláte pro sebe, pro svou radost. Takže a poznání v těch zemích, já jsem byl mile překvapen Austrálií, je velmi daleko. Nakonec i ta Amerika mě taky svým způsobem upoutala, že ty nekonečné cesty, které u nás nejsou, horizont 10-15 mil a nikde nikdo, takže to jsou hory, lesy, příroda a nakonec i ty vesnice, městečka, které ve všech těch částech světa jsou nádherné a specifické a je dobře se na ně kolem dívat třeba a těšit se z toho.
Josef Zimovčák si splnil mnoho snů, ale zároveň má před sebou i další výzvy. Letošním projektem si splní jednu z nich.
Těch výzev je spousty a těch sportových snů taky, ale jelikož jsem realista, tak asi vím, co je možné, co není možné. Ale tento rok já se velmi těším na projekt Tour de France Giro Vuelta, je vlastně v překladu kolem okolo a my jsme připravili letos v roku 2008 takzvaně cestu kolem České republiky. Takže 21 etap, 3300 kilometrů, projedeme Schengen do Polska, do Německa. Tento projekt je zvláštní tím, že je vlastně otevřený pro všechny lidi, můžou se k nám připojit, dostanou tričko čepice a pojede s Zimovčákem etapu 2, 50 kilometrů. Takže já se na to těším a je to taková odměna mým fanouškům a příznivcům, že nejezdit jenom ve světě, ale doma odprezentovat za 20 dnů toho šlapání na kole.
Zaznělo na závěr magazínu Rádia Praha, který vás dnes provázel a jménem kolegů vám za pozornost děkuje Petr Gabal. Brzy naslyšenou.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 kHz and 11600 kHz, at 0900 hours on 9880 kHz, at 1030 hours on 11655 kHz, at 1300 hours on 13580 kHz, at 1600 hours on 5930 kHz, at 1700 hours on 5930 kHz, and at 2000 hours on 5930 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours UTC on 9880 kHz. In Central Europe, tune in at 1330 hours UTC on 9850 kHz or every Friday and Saturday on DRM. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours UTC on 17485 kHz or at 2130 hours on 9410 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1600 hours UTC on 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz, at 1300 hours on 17540 kHz, and at 2000 hours on 11600 kHz. In East Asia, tune in at 2000 hours on 11600 kHz. In Southwest Asia, listen at 0330 hours UTC on 9445 or 11600 kHz. Listeners in Australia can listen at 2000 hours UTC on 11600 kHz. In North America, you can hear Radio Prague at 1400 hours.